Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Көп пландар бир сапар. Бүгүн президент Курманбек Бакиевдин Москвага иш сапары башталат.
Эң негизгиси ошол инвестиция келип, гидроэлектр станцияны куруп иштетүүдө болуп жатат да.
Жыйынтык мезгили. Нарын облустук акимчиликте 2008 жылдын жыйынтыгы чыгарылды. Саясий кырдаал бийлик менен оппозициянын тиреши эмнеге алып келет?
38 жылдагы Сталиндин куугунтуктасы четте эле калып атат азыр.
Эгер оппозиционер бир жерде бир кылмыш кылып текшерилип атса, бул куугунтук болуп саналбайт да.
Кара алтын баркы мунайдын азыркы баасы келечекте карамай калган талапты канааттандырууга мүмкүндүк бербейт.
Бир баррель мунай азыркыдай 40.5 доллар эмес, 60-80 доллар турса, АПЕК өлкөлөрү өндүрүштү инвестициялай алат.
Суу маселесинен чыккан таарыныч, Тажикстан кыйышпас шериги Орусия менен мамилени өзгөрттүбү? Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзүүдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, адистердин сереби, дзюдо күрөшү боюнча чемпионаттан репортаж. Булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Суроого жоопту Азаттык күнү алгысынан издеңиз. Бүгүн 3-февраль шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Аманбек Дилденбай.
Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Москвага иш сапары менен барат. Анда өлкө башчысы Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен жолугушуп, камбар ата кесин куруу, Кыргызстандын Москвага карызына байланыштуу маселелерди талкуулашып, 4 келишимге кол коюшу күтүлүүдө. Маалыматтарга караганда, буга чейин Кыргызстан тарап Орусиядан 2 миллиард доллар өлчөмүндө насыя алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Эртең президент жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына жана Евразиястын мамлекеттер аралык кеңешинин кезексиз отурумуна катышат. Бүгүн Бишкекте Борбор Азияда чек ара аймагын жөнгө салууга арналган эл аралык конференция өз ишин баштайт. Бул тууралуу Германиядагы Жорж Маршал атындагы Борбордун маалымат кызматынан билдиришти. Конференцияда Борбор Азиядагы мамлекеттердин тиешелүү мекемелеринин, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана АКШ, Германиянын эксперттеринин катышуусунда чек ара коопсуздугун камсыз кылуу жана региондор аралык ишти жөнгө салуудагы кызматташтык маселелери талкууланат. Ошондой эле Кыргызстандын чек араны башкаруунун комплекстүү системасын түзүү боюнча улуттук стратегиясынын бет ачары болуп, чек ара кызматкерлерин даярдоо боюнча Новопокровкадагы Борбор жана Ак жол чек ара бекетинин иши менен таанышышат. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, мыйзам жана адам укуктары боюнча комитети аскердик абал жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоорун талкууга коет. Коргоо министри Бакыт Калиев депутаттарга долбоор тууралуу маалымат берет. Буга чейин укук коргоочулар, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы аскер күчтөрүн мамлекеттин ички иштерине пайдаланууга каршы пикирин билдирип келген эле. Бүгүн Түндүк Атлантик аскерий уюмунун баш катчысынын Борбор Азия жана Кавказ боюнча атайын өкүлү Роберт Симонс Кыргызстандын тышкы иштер өзгөчө кырдаалдар жана коргоо министрлигинин жетекчилери менен жолугушат. Анда террорчулук, диний жикчилдикке каршы туруу жана ортолук кызматташтыктын жолдору талкууланмакчы. Кечээ Роберт Симонс биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, Бишкектеги дипломатиялык академияга НАТОнун белекке берген китепканасын ачуу салтанатында катышкан. Эми эл аралык жаңылыктардан. Дагы бир катар америкалык банктар кыйрашы мүмкүн. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама NBC каналына берген маегинде эскертти. Обаманын айтымында ойлонбостон тобокелчиликке барган банктар учурда өтө жаман абалда калды жана дагы өз жоготууларынын өлчөмүн толгоңдой элек. Британияга иш сапары менен келген Кытайдын өкмөт башчысына бут кийим ыргытылды. Өкмөт башчы Вен Цзябао Кембридж университетинде сөз сүйлөп жаткан маалда залда отургандардын бири министрди диктатор деп атап, ага бут кийим ыргытты. Ыргытылган бут кийим дүйнөлүк экономика тууралуу айтып жаткан министрге 1 метр жетпей калды. Декабрда да АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш Багдадка иш сапары менен барган маалда ирактык журналист ага бут кийим ыргыткан болчу. Палестиндик Хамас тобу чабуулун токтотмоюн Израиль да ага ооко тушууну уланта берет. Бул тууралуу Израилдин тышкы иштер министри Цепелиев не билдирди. Анын айтымында террорго күч колдонуу менен жооп кайтаруу зарыл. Ливнинин билдирүүсү Газа тилкесине абадан чабуул жасалгандан кийин жарыяланды. Анын алдында Газа тилкесинен Израилдин аймагына ракеталык чабуул жасалган. Израилдин коргоо министри Эхуд Барак болсо, израилдик күчтөр Хамаска каршы өткөн айдагыдай жаңы аскерий операция пландабаганын билдирди. Январда Израилдин 3 аптага созулган чабуулдардан Газа тилкесинде 1300 палестин набыт болгон. Ооганстан түштүгүндө Хурузган вилаетинде жанкечтин кол салуусунан 21 полициясы набыт болуп, бир дегенде 8 киши жаракат алды. Тажикстандын президенти Орусияга сапарынан күтүүсүз баш тартты. Тажик президенти Эмомали Рахмон Шултапта Москвада Орусиянын лидери Дмитрий Медведев менен жолугушуп, маанилүү жыйынга катышмак. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Зейнеп, кезекти өзүңүзгө узаттым.
Рахмат Аманбек Дилденбай жаңылыктар менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, 2-синен 4-чү февралга чейин кардын калың жааганына байланыштуу Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош кан жолунун 120-137, 197-265 чакырымдарында Ала Бука Канышкыя жолунун чапчы маршрутунда Кара Кулжа Алайкуу автожолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Бүгүн 3-чү февралда Ала Тоо аймагында маал-маал менен жаан чачын жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 Ысык-Көл облусунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Талас Ысык-Көл өрөөндөрүндө 2-7, Жалал Абад Ош Баткен дубандарында 4-9 даражага жылыйт. Нарын жергесинде 2-7 даражага суук. Бишкекте маал-маал менен жаан чачын болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 4-6 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Буга чейин азаттыктан кабарлангандай, бүгүн президент Курманбек Бакиевдин Москвага иш сапары башталат. Анда кыргыз президенти Орусиянын мамлекет башчысы Дмитрий Медведев менен жолугушуп, Камбар ата ГЭСин куруу, Кыргызстандын Москвага карызына байланыштуу маселелер талкууланышы белгиленүүдө. Теманы Айданбек Акмат уулу антат.
Кыргыз тарап бул сапарга өтө чоң маани берип жатканы маалым. Маселен, президент Бакиев буга чейинки билдирүүлөрүндө жыл башында Москвага боло турган сапарында кыргыз-орус мамилесинде олуттуу жылыштар болоорун белгилеген. Россиянын вице-премьер-министри Игорь Сечиндин 28 январда Бишкекке сапары учурунда Россия тараптан бериле турган 300 миллион доллар жеңилдетилген насыя, 150 миллион доллар грант жана Дастан акционердик коомунун 48% акциясына Кыргызстандын Россияга 190 миллион доллар карызын алмашуу жөнүндө, андан сырткары Камбарата биргесин курууга 1 миллиард 700 миллион доллар насыя бөлүү маселеси талкууланган. Кыргыз тарап бул насыяны өкмөттүн кепилдигисиз алууга аракеттенүүдө. Президент Бакиевдин сапары учурунда саналган маселелер боюнча 4 келишимге кол коюу даярдалып жатат. Бирок алар боюнча 2 февралда да сүйлөшүүлөр уланып жатканын Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин КМШ башкармалыгынын башчысы Асейин Исаев билдирди.
Биздин оюбуз боюнча жанагы дастан боюнча реструктуризация деп атпайбызбы? 190 миллион доллар карызыбыз бар да Россияга,
деди Асейин Исаев. Албетте, кыргыз коомчулугунда келишимдерге жетишилеби? Жетишилсе ал кандай шартта болот деген суроо күмөнсүнүүлөр арбын. Орус президенти Дмитрий Медведевдин 23 январда Ташкентте ГЭСтерди курууда коңшу мамлекеттердин кызыкчылыктары эске алынышы керек деген билдирүүлөрү андай күмөндөрдү ого бетер күчөткөнү маалым. Саясат таануучу Марат Казакбаев бул сапар ийгиликтүү болоруна күмөнү бар экенин жашырбады.
Ушу Кыргызстан деле ачык болсо Россиянын имисиз вообще келген жок да. Эми карайсыз, на самом деле орусча айтып койсок моштары болуп кетет депчи. Россия кандай, биз Кыргызстан ачык, президент деле ачык эле баратат, имисизди жөн өтсүн депчи. Эми Россия кандай айтат, макул болбосо анда уже ачык эле отношение болбой калат, анда уже башка партнерлорду издейбиз го бизчи,
деди Марат Казакбаев. Ал эми мурунку вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов негизги маселе гидроэнергетикалык станцияны иштетүүдө дейт.
Чет элдик инвестиция келип атканда биз көбүнчө улуттук кызыкчылыкты биринчи позицияга коюп деле иш кылбашыбыз керек. Эң негизгиси ошол инвестиция келип гидроэлектр станцияны куруп иштетүүдө болуп жатат да.
деди Базарбай Мамбетов. Ал ошол эле мезгилде Россия бөлө турган 1 миллиард 700 миллион долларды Кыргызстан карыз иретинде аларын. Бирок ГЭСТин 50%-на ээлик кылууга аракеттенген Россиянын салымы кандай болот деген суроолордун башы ачылбай жатканын кошумчалады. Бул суроолорго жооп президенттин 3 февралдагы сапарынан табылар. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми президент Курманбек Бакиевдин Москвага сапары тууралуу теманы улантып, кезекти түзөөдөгү маекке беребиз. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Рахмат Зейнеп, кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу угармандар. Жогоруда айтылгандай, биз бул теманы улап азыр эксперт катары экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаевди түз байланышка чакырып жатабыз. Айылчы мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына буга чейин кабарлангандай, Москва сапарында президент Бакиев биринчисинде ушу Орусияга тагылып жаткан 2 миллиард доллардын шарттарын талкуулап, ылайык келсе укуктук жагын жөндөөчүдөй, экинчиси ушул 180 миллион доллар карызды жоюу деп атышат. Кепти ушу акыркысынан баштасак, расмий маалыматтар боюнча Орусия Кыргызстандын ушул 180 миллион сомунун ордуна Дастан ишканасынын 48% акциясын алат деген азыр макулдашуулар даярдап аткан экен. Бул Кыргызстан үчүн кандай утуш алып келет?
Албетте, баягы биздин Кыргызстан бекер окутталганга көнүп калган жана 180 миллионду Россия бекер эле жоюп койсо деп ушул күнгө чейин үмүттөнүп келишкен да. Чындыгында Россия өзү да азыр чоң кризис абалында турат, мурун эле кризисте турчу. Андыктан 180 миллионду жөн эле бере коюш алар үчүн да өтө оор маселе. Андыктан биздин Дастандын жанагы акциясын алып кетиши эч деле чоң проблема туудурбайт. Эгерде Дастандын иши биздин мамлекеттин өзүнүн көзөмөлүндө болсо жана мыйзамдуу түрдө андан ары иштеп кетсе, бул жерде эч кандай трагедия жок да. Бул кадимки эле кадыресе көрүнүш жана транснационалдык компаниялар иштеп атпайбы. Алардын акциялары деле ондогон жүздөгөн мамлекеттердин ээлигине, адамдардын ээлигине туура келет. Биз деле Кыргызстан менен Россия менен тең келишим түшүп ошону берип койсуп анан завод так иштеп кетсе, жакшы иштеп кетсе бизге пайдасы болот.
Айылчы мырза, ушул эле мезгилде мына кечээ ушу социал демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимов парламентте айтты го, Путиндин Давосто сүйлөгөн сөзүнө шилтеме берип айтты да, Ливия менен Ооганстан өңдө карыз алган мамлекеттердин бир нече миллиард доллардын карызын кечип койгон экен. Кыргызстанда Орусиянын базасы турганын эске алганда, башка кылчылыктар бар экенин эске алганда, Орусия эмне үчүн ушул 180 миллион долларды кече албайт, кандай эмне тоскоолдук болуп атат деген бир суроо туулуп атат да, сиз кандай ойлойсуз?
Эми ал Ооганстан деген чоң стратегиялык мааниге, ал жерде чоң чоң державалардын кийлигишүүсү аркылуу чоң согуш жүрүп атат. Ушул күнгө чейин бүтпөй канча ондогон жылдар болуп кетти, яны келечеги да белгисиз. Андыктан орустар ошо ал жерге кандайдыр бир саясий пайда табыш үчүн ошончо акчаны кечип койду. Кыргызстан алар үчүн анча деле мааниси жок биринчиден. Экинчиден, Кыргызстан мамлекетинин өзүнүн тышкы экономикалык саясаты аксап атса керек да. Ушуга байланыштуу орустар анча деле бизге көңүл бурбай бергиси, эчтеке бергиси келген жок да. Берген күндө да кандай пайда табат, муну алар деле эсептейт да.
Экинчи маселе мына 2 миллиард доллар жөнүндө сөз болуп атат. Бул азырынча бул боюнча макулдашуу болобу, болбойбу белгисиз деген маалымат бар. Ушул күнгө чейин макулдашуулар БШ эле эки деп атышат да. Ошол эле мезгилде жана анын ичинен ушу 300 миллион кредит, жеңилдетилген кредит алыш Кыргызстан үчүн өтө маанилүү экен. Ушул карызды албай туруп Кыргызстан бюджеттик карыздардан башка жагдайларда, мисалы Өзбекстандан сатып алган газ үчүн карызга төлөш деген бир маселе бар экен. Ушуларды карызды албай туруп ушул маселени чечсе болобу? Себеби Кыргызстанда 2 миллиард доллар карыз турат азыр мойнунда, дагы карыз басты болуп калбайбы деген суроо да.
Эми жана 1 миллиард 700 миллионду камбар ата кесин куруш үчүн биздин мамлекет коюп аткан шарт тең бөлүшөлү, теңине силер ээ болгула, теңине биз ээ бололу, ошонун эсебинен куралы. Бул карыз болбосун, мамлекеттин немеси гарантиясы үстүндө дегени туура эле маселе. Анын үстүнө бул 1 миллиард 700 миллион бул карыз түрүндө эмес, гести куруш үчүн же болбосо орустар өздөрү кошулуп куруш үчүн берилип аткан оокат. Бул түз кредитке кирет дагы, пайдасынан зыяны жок. Ал эми 300 миллион жөнүндө кеп башка. Себеби баягы 2005 жылкы революция деле биз мындан артышка карыз албайбыз, мындан артык тартабыз деп атып, ушул күндө 2 миллиардтын үстүнө дагы 200-300 миллион кошулуп кетти. Эми азынын үстүнө дагы 300 миллион кошуп алсак, анан бул кандайдыр бир мамлекеттин өзүнүн финансы министрлигинде финанс саясаттыгы жоктугун көрсөтүп атат да. Бул эч кандай мындай бир негизи жок алдында турган карыз болуп калды. Себеби эмне үчүн ушул мезгилге чейин дагы эле кризистен чыкпай кайра кайра биз акча суроого муктажбыз деген чоң суроо туулат.
Анда Элчи мырза, сизге чоң рахмат. Бизде убакыт бүттү. Урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта экономика илимдеринин доктору Айлчы Сарыбаев болду. Биз президент Курманбек Бакиевдин Москва сапары тууралуу сөз кылдык. Кезекти кайрадан Прагага беребиз.
Рахмат. Бишкек ТЮЗООдогу маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Кийинки маекти туура 30 мүнөттөн кийин тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Москвага иш сапары менен барат. Анда өлкө башчысы Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен жолугушуп, Камбарат АГЭСин куруу, Кыргызстандын Москвага карызына байланыштуу маселелерди талкуулашып, 4 келишимге кол коюшу күтүлүүдө. Бүгүн Түндүк Атлантика аскерий уюмунун баш катчысынын Борбор Азия жана Кавказ боюнча атайын өкүлү Роберт Симмонс Кыргызстандын тышкы иштер, өзгөчө кырдаалдар жана коргоо министрлигинин жетекчилери менен жолугушат. Бүгүн парламентте башкы прокурордун отчёту угулат. Эл аралык окуялардан дагы бир катар америкалык банктар кыйрашы мүмкүн. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама NBC каналына берген маегинде эскертти. Британияга иш сапары менен келген Кытайдын өкмөт башчысына бут кийим ыргытылды. Өкмөт башчы Вен Цябао Кембридж университетинде сөз сүйлөп жаткан маалда залда отургандардын бири министрди диктатор деп атап, ага бут кийим ыргытты. Индия эл аралык өзөктүк кубат боюнча агенттик менен өзөктүк жайларын текшерүүлөр тууралуу макулдашууга жетишти. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Мунайдын азыркы баасы өндүрүшкө инвестиция салып, келечекте кара майга болгон талапты канааттандырууга мүмкүндүк бербейт. Ошон үчүн бир баррель мунайдын эл аралык базардагы наркы азыркыдай 40 доллар эмес, кеминде 60-80 доллар болушу керек. Давоста аяктаган дүйнөлүк экономикалык форумда отун энергиясына бай өлкөлөрдүн лидерлери жана өндүрүштүн капитандары айткан бул пикирлер энергетикалык коопсуздук маселеси өндүрүшчүлөр менен керектөөчүлөр чогуу чечүү маселе экенин айкын кылды. Амирбек Азамулов кабарлайт.
Мунайдын азыркы баасы келечекте өндүрүшкө кедерги болоорун Давос форумунда British Petroleum компаниясынын башчысы Тони Хейерт эскертип кетти. Бир баррель мунай азыркыдай 40.5 доллар эмес, 60-80 доллар турса, АПЕК өлкөлөрү өндүрүштү инвестициялай алат жана ушу таптагы кризистен соңку кара майга болгон талапты канааттандырууга жарайт.
The price is low because demand has
Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө экономикалык өсүү токтоп калганга байланыштуу баа ылдый түшүп кетти. Керектөө кыска мөөнөткө азайды. Экономика оңоло баштаганда керектөө ылдам өсөөрүн мойнубузга алышыбыз керек. Ошон үчүн өндүрүштү ушу азырттан инвестициялоо зарыл жана баа инвестицияга мүмкүндүк бергендей болгону өтө маанилүү, деди British Petroleum компаниясынын президенти Тони Хейерт. Мунай арзандагандан улам киреше өндүрүштүк жабдууларды жаңылоого жетпей жатканына АПЕКтин баш катчысы Абдулла Салем Эл Бадри да көңүл бурду. Эгер биз азыр инвестиция салбасак, проблеманы 3-4 жыл кийинге калтырабыз. Экономика өсүп, керектөө күчөй баштаганда талапты жапканга өндүрүштүн кубаты жетпей калат, деди Эл Бадри. Форум катышуучулары мунайдын өткөн жайда чайкоочулуктун кесепетинен 150 ал эмес 100 долларга чыгып кеткени натуура болгонун, чайкоочулукка жол бербес үчүн эл аралык жобо иштеп чыгуу зарыл экенин да айтышты. Өндүрүшчүлөр менен керектөөчүлөр ылайыктуу бир бааны бычып алуусу үчүн, ОПЕК өлкөлөрүнүн кирешеси өндүрүштү кеңейткенге жеткендей болуусу үчүн эки жакты өз ара кызматташууга жана диалогко чакырам. деди ОПЕКтин башкачысы. Президент Гейдар Алиев Азербайджан жети куугуру аркылуу тышка гидрокарбонаттарды жөнөтүп жатканын белгилеп, Каспийди Европа менен бириктирүүчү Набукко долбооруна кызыктар тараптарды чечкиндүү аракеттенүүгө үндөдү.
The countries of Nabucco and the organizations
Набукко өлкөлөрү жана долбоорду колдогон өлкөлөр чечкиндүүрөөк болушу зарыл деп ойлойм. Алар долбоорго кириши бул агыйрети гана карабаш керек. Бул энергия коопсуздугун камсыздайт. Энергия коопсуздугу жалпы коопсуздукту, эгемендикти
бекемдейт.
Президент Алиев Набукко кууру бүтмөйүн Каспий жана Кавказ аркылуу Европага энергия ташууну контролдоо боюнча геосаясий күрөш токтобойт деп да кошумчалады. Форумда дүйнөдө көмүр жана мунай керектөө азайып, газды жана башка энергиянын түрлөрүн керектөө өсө баштаганы белгиленди. Ошондой эле мунай газга болгон көз карандылыктан чыгуу үчүн ядролук энергияны пайдаланууга үтүү сунуш кылынды.
Амирбек Азамулу кабарлады. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Дагестанда 1-февралда Онскол район жетекчиси Казимбек Ахмедов жана аны коштоп жүрүшкөн 4 кишини кимдир бирөөлөр атып кетишкен. Азаттыкка маалым болгондой Ахмедовду жол боюндагы кафенин ичинен белгисиз адамдар өлтүрүп кетишкен. Кылмышкерлерди издөө иштери жүрүүдө. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Кайгылуу окуя 1-февраль күнү Дагестандын Ордо калаасы Махачкаладан анча алыс эмес жердеги Буйнак аталыштагы ашуунун белине курулган жолугушуу аталыштагы кафенин ичинде болгон. Атылгандар арасында Казымбек Ахмедовдон тышкары милициянын ага лейтенанты Омарасхаб Омарасхабов, карылар менен майыптар интернатынын директору Измуддин Аселдеров жана алардын эки машине айдоочулары да болгон. Азаттыктын кабарчысы маалымдаганга караганда, бетин чүпөрөк менен чулгап алышкан эки киши кафеге кирип келип, райондун жетекчиси ким деп сураган, бирок ага жооп ала электеле алар ок жаадырып киришкен. Иликтөө кызматкерлери кийин ал жерден автоматтын 49 жизин табышкан. Ахмедов ашуудагы кафеге досу прокурор Омар Омаровдун туулган күнүн белгилөө үчүн барган жана окуя болгон кезге чейин эле Омаров ал жерден кеткени дайым болот. Бул киши атуу боюнча кылмыш иши козголгонун Дагестан боюнча иликтөө башкармасынын өкүлү Низами Раджабов белгилеген.
Основная версия выдвинутая по делу это убийство.
Ахмедовдун өлтүрүлүшү боюнча негизги божомол анын кызматтагы ишкердигине байланыштуу болууда деген. Российская газета жазганга караганда Унцукулдук район Дагестандагы колуна мыйзамсыз курал алган топтор менен катуу кармаш жүргөн аймактардын бири. Райондун жетекчиси Казымбек Ахмедов жашырын бандалык түзүлүштөрдү жок кылуу иштеринде күч органдарын кызуу колдоп келе жаткан эле деп жазат. Кавказский узел сайты жазганга караганда былтыр 2008-жылы Дагестанда 37 жолу милиция жана башка күч органдарынын кызматкерлерине кол салуу болгон. Тартип сактоо органдарында иштегендерден 75 киши курман болуп, 34 киши жарадар болушкан. Ушундай көрүнүштөрдөн улам кайсы бир аналитиктер бул жолку киши атуунун артында деле жумурияттагы чекчилдер аракети турат дешет. Кийинки 2 жыл ичинде федералдык күчтүн ал жумурятта 17 жолу атайын операциясы же тараптар болуп ок атышуусу болгонун, анын айынан 49 киши окко учушканын белгилешет серепчилер. Муса Мураталиев, Москва каласы.
Эми Борбор Азиядан келген кабарга орун беребиз. Тажикстан ар дайым Орусиянын кыйышпас шериги саналчу. Ошондуктан ушул аптада тажик президентинин көз көрүнө Москва сапарынан баш тартышы эки ортодо алака бир топ эле начарлап кеткендигинен кабар берет. Эмомали Рахмондун Москвадагы маанилүү жыйындарга келбей калышынан мурда Орусия менен Тажикстандын ортосунда Борбор Азиядагы суу маселесине байланыштуу ыйкы-тыйкы абал түзүлгөн эле. Сөз учугун Жаңыл Жусупжан улантат.
Президент Эмомали Рахмондун ушул аптада Москвага барбай калышын тажик өкмөтү электр кубатынын тартыштыгына байланышкан оор кризис менен түшүндүрдү. Бирок өткөн айда эле орус президентинин Өзбекстанга сапарынан кийин Москва менен дүйшөмбүнүн ортосундагы салттуу ынак мамилеге жарака кеткени белгилүү. Тажикстандын саясий баяндамачысы Рашид Ганинин Азаттыкка билдиришинче, тажик президентинин Москвага барбай тургандыгын мурдатан пландалган сапардын так алдында жарыяланышы суу байлыгына байланышкан тирешке түздөн-түз тиешеси бар. Тажикистан менен Орусиянын ортосундагы башкы проблема Рунгус ГЭСи жана башка энергетикага байланышкан маселелерге барып такаларында күмөн жок. Эки тарап бул маселелерде мунасага келиши элек. Ансыз президенттин Москвага барышынан эч кимге эч кандай пайда болбойт, дейт ал. Мурдагы план боюнча Эмомали Рахмонов Москвага 2-февраль дүйшөмбүдө бармак. Анда 2 күн калып Биргелешкен Коопсуздук Келишим Уюмунун жана Евразиялык экономикалык жамааттын 4-февральдагы чоң жыйындарына катышмак. Бирок анын аралыгында Орус президенти Дмитрий Медведев Өзбекстанга келип, Орусия аймактагы бардык жумурияттардын кызыкчылыктары эске алынбаган энергетика долбоорлоруна катышпайт деген билдирүү жасаган. Муну тажик бийликтери Москва Өзбекстанга жан тартып жатат деп түшүндү. Мындан көп өтпөй Тажикстандын тышкы иштер министрлиги башка өлкөлөрдүн каршылыгына карабастан тажик өкмөтү гидроэлектр долбоорлорун уланта берет деп жарыялады. Ал ортодо президент Рахмон Ирандын мамлекет башчысы Махмуд Ахмединижадка телефон шыңгыратып, энергетика жана коопсуздук жаатында сүйлөштү. Айрым маалыматтарга караганда Рахмон келерки апталарда Тегеранга расмий сапар менен барууда. Тажикистанда маалымат каражаттары ошондой эле 3-февралда дүйшөмбүгө Ирандын соода коргонуу министрлери, аларга кошулуп энергетика министринин орун басары келе жаткандыгын жазып чыгышты. Иран соңку жылдары Тажикистандагы бир катар долбоорлорго акча салды. Өлкө Тажикистандын чоң гестеринин биринин башкы акция кармоочусу. Иран ошондой эле өлкөнүн түштүгүн түндүгү менен бириктирүүчү кан жолдорго жана тоо өткөлдөрүнө 30 миллион доллар сарптады. Иран менен маданий алакалар да өөрчүп жаткан кез. Тажикистандын жогорку жайларына барсаңыз, Иранда чыккан китептер, гезит журналдар менен таанышып, интернет сайттарды окуй турган Иран бөлмөлөрүн көрөсүз. Тажикистандан мугалимдер, дарыгерлер жана башка адистер Тегеран өкмөтүнүн эсебинен Иранга барып, аркыл машыгуудан өтүп турушат. Ал эми Орусия тескерисинче акыркы жылдары Тажикистандагы бир нече ири долбоорлордон чыгып кетти.
Жаңыл Жусупжанов баян болду. Урматтуу угармандар, эми кезек басма сөз баяндамасында биз менен түз байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, анда баяндамаңызды кайсы гезиттен баштайсыз?
Кыргыз туусунан баштайын, Зейнеп Рахмат. Кыргыз туусу кезде Саякбай өлгөндө чикем жашын төгүп турду. Азилсиз акын болобу, Мухаммед Кыргыз. Тарых улуттук идеологияны, атуулдук арнамысты калыптандырат деген даректүү жана тарыхый баяндарды жарыялады. Мындан тышкары гезит президент Бакиевдин өткөндүгү кайрылуусун колдогон ой пикирлерге орун берди. Маселен, Мудаис Кусейин Исаев Өмүрбек Бабановдун өкмөткө келиши жөнүндө айткан сөзүндө оппозициянын башка мүчөлөрү да Бабанов сыяктуу ушундай жолго барышы керектигин, ансыз өлкөдө тирешүү күчөп, жарандык согуш калып келиши мүмкүндүгүн, ошондуктан бул маселеде бийлик да, оппозиция да өтө этият болушун, ата мекендин жалгыз экендигин эске алуулары зарылдыгын белгилеген. Аалам гезити акыркы 2 жылда 100 000 чукул кыргыз жарандары Орусия жарандыгын алууга үлгүргөнүн, быйылдан тартып Орус өкмөтү чет элдиктерге жарандык берүү тартибин токтоткондугун кабарлады. Гезит андан ары транспорт жана коммуникация министри Нурлан Сулайманов кызматтан кетип, ордуна депутат Улукбек Ормонов барат имиш. Ошондой эле маданият министри Султан Ырайыптын ордуна депутат Ибрагим Жунусов олтурганы калыптыр. Ал эми Болжурованын бош турган орду улуттук китепкананын башкы директору Жылдыз Кемеловага ыйгарылганы калыптыр деген каңшаарларды Свежий Ушак аттуу рубрика алдында таратты. Ушул эле гезиттин кабарчысы Бактияр Шаматов экономист Калнур Ормошов менен салык системасы жөнүндө аңгемелешти. Кыймылсыз мүлк салыгы тууралуу суроого жооп берген илим доктору, эгерде ушул салык кирсе эл нааразы болот деп 3 жыл мурда эле айткам, бул салык биздин экономиканын өнүгүшүнө тоскоол гана болбосо жардамы тийбейт, кыймылсыз мүлккө салык курулуш тармагын токтотот, коомдо кесеп эти шектүү келишимдер көбөйөт, мунун аркасы менен салык салына турган базалар азаят, деп айтты. Ошону менен бирге эле экономист Калнур Ормушов мамлекет менен өкмөт чарбалык талаштарда калыс, чынчыл, акыйкат болушу керектигин, салык төлөөчүлөрдү эсепсиз текшерүүлөр менен кысымга алганды токтотуусун, мындай обу жок текшерүүлөрдү азайтабыз, ишкерлерди муунтканды тыябыз деп күпүлдөгөн сөздөр иш жүзүндө аткарылбай эле ошол бойдон келаткандыгын кеп кылган. Ачык саясат гезити эки өлкөнүн жетеги же эки жүздүү саясаттын этеги деген макаласында Орус кыргыз Америка маселелери, ажонун Орусияга сапары, камбарата кеси жөнүндө кеп кылып, айтор америкалыктардын Кыргызстандагы аскер базасы Бакиевдин чекесине чыккан сыйкан болду. Калтырайын дейт, Орусия берчү каражаттан кургалат, кетирейин дейт, америкалыктардын кысымына урунат, Эгемендик күндөн бери эле ээрчишип келаткан эки жүздүү саясаттын этегине жеттик көрүнөт деп жазды Рыскелди Мамбеков. Зейнеп, калганын кийинки саатыбыз тулайлы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, Шайлообек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы бир сааттан кийин сунуш кылат. Программабызды улантабыз берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Нарын облустук акимчилик 2008-жылдын жыйынтыгын чыгарды. Оппозицияны колдогон жер-жерлердеги активисттерге укук коргоо органдары тарабынан куугунтук күч алганы кабарланууда. Түзөөдөгү маек, тарых барактары, керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Аманбек Дилденбайга узатсам.
Бүгүн президент Курманбек Бакиев Москвага иш сапар менен барат. Анда өлкө башчысы Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен жолугушуп, Камбарата кесим куруу, Кыргызстандын Москвага карызына байланыштуу маселелерди талкуулашып, төрт келишимге кол коюшу күтүлүүдө. Бүгүн Бишкекте Борбор Азияда чек ара аймагын жөнгө салууга арналган эл аралык конференция өз ишин баштайт. Бул тууралуу Германиядагы Жорж Маршал атындагы Борбордун маалымат кызматынан билдиришти. Конференцияда эл аралык эксперттердин катышуусунда чек ара коопсуздугун камсыз кылуу жана региондор аралык ишти жөнгө салуудагы кызматташтык маселелери талкууланат. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, мыйзам жана адам укуктары боюнча комитети аскердик абал жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоорун талкууга коет. Бүгүн НАТОнун баш катчысынын Борбор Азия жана Кавказ боюнча атайын өкүлү Роберт Симмонс Кыргызстандын тышкы иштер өзгөчө кырдаалдар жана коргоо министрлигинин жетекчилери менен жолугушат. Анда террорчулук, диний жикчилдикке каршы туруу жана орторлук кызматташтыктын жолдору талкууланмакчы. Бүгүн парламентте башкы прокурордун отчетуга угулат. Маалыматка караганда баш прокурор Элмурзасат Атабалдиев ал жетектеген органдын өткөн жылда аткарган иштердин жыйынтыгы тууралуу жылдык отчетту мыйзамдуулуктун сакталышынын абалы жөнүндө маалымат берет. Эми эл аралык жаңылыктардан. Дагы бир катар америкалык банктар кыйрашы мүмкүн. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама NBC каналына берген маегинде эскертти. Обаманын айтымында ойлонбостон тобокелчиликке барган банктар учурда өтө жаман абалда калды жана дагы эле өз жоготууларынын өлчөмүн толук аңдай элек. Британияга иш сапар менен келген Кытайдын өкмөт башчысына бут кийим ыргытылды. Өкмөт башчы Венс Зябао Кембридж университетинде сөз сүйлөп жаткан маалда залда отургандардын бири министрди диктатор деп атабага бут кийим ыргытты. Ыргытылган бут кийим дүйнөлүк экономика тууралуу айтып жаткан министрге 1 метр жетпей калган. Палестиндик Хамас тобу чабуулун токтотпоюн Израилда ок атышууну уланта берет. Бул тууралуу Израилдин тышкы иштер министри Ципи Ливни билдирди. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Зейнеп, кезек өзүңүздө.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, 2-синен 4-чү февралга чейин кардын калың жааганына байланыштуу Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош кан жолунун 120-137, 197-265 чакырымдарында Ала Бука Канышкыя жолунун чапчы маршрутунда Кара Кулжа Алайкуу автожолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Бүгүн 3-чү февралда Ала Тоо аймагында маал-маал менен жаан чачын жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 Ысык Көл облусунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Талас Ысык Көл өрөөндөрүндө 2-7, Жалал Абад Ош Баткен дубандарында 4-9 даражага жылыйт. Нарын жергесинде 2-7 даражага суук. Бишкекте маал-маал менен жаан чачын болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 4-6 даражага жылыйт. Алия Аткадырова, Бишкек.
Алгыңыздан таңк азаттык жаңырууда. Өткөн аптанын аягында Нарын облустук акимчиликтин жыйыны өттү. Анда 2008-жылдын жыйынтыгы чыгарылды. Жыйында облус алкагында жергиликтүү бийликтердин иш аракеттери алсыз деп бааланды. Ошону менен катар өлкөнүн борбордук казынасынын ишмердүүлүгү кескин сынга алынып, анын Нарын облусундагы жетекчисин кызматтан кетирүү сунушу өкмөткө жөнөтүлдү. Нарындан Күмөндөр Усуп деген билдирет.
Нарын облусунун губернаторунун орун басары Салтанат Эсенеманова мектеп окуучуларынын мектепке тартылбай калгандыгы тууралуу маалыматка ишенбейт.
Облус боюнча окууга барбаган балдардын саны жалпы облус боюнча 19 гана бала деп берип атышат. Мен бул жерде ушу социалдык тармакты тейлеген замдардын жана райондордун катышуусунан пайдаланып ушул көрсөткүч бир эле райондон 19 бала тапса болот. вообще жылдан жылга ушул көрсөткүчтү канча жолу айтабыз, эмнегедир ушул окууга тартылбай калган балдардын саны так эмес, бүгүнкү күнгө чейин так эмес берилип жатат.
Быйылкы жылы окуучулар кышында эки айлап тыныгууга кириптери болгон шартта Ат Башы районунда тонналаган көмүрлөр көк үйдө отургандар менен агартуу тармагынын алкымы бузуктарын үйлөрүн жылытууга жумшалып кеткендиги дагы айтылды.
Райондун башчысы Алмакунов Ат Башы айында Шыралиев атындагы орто мектепте түшүрүлгөн 7 тонна көмүрдү үйүнө түшүрүп алган. Ошондой эле инспектор, районунун инспектору Курманалиев 5 тонна көмүрдү, мектеп директору 8 тонна көмүрдү өз пайдасына жумшап деген маалымат келип, бүгүнкү учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.
Жумгал районунун акими Талант Касманбетов өткөн жылда түшүмдүүлүк төмөн болгондугун белгиледи.
Жерди көбүрөөк айдаган үстүнөн дагы кургакчылыкка байланыштуу болуп алган орточо түшүмүбүз былтыркыдан ылдый болду, 17.12 орточо айланып атат. Бирок былтыркыга салыштырмалуу быйылкы жылы түшүмдү азалганы менен элдин колунда буудай бар, ун арзан болуп калды да.
Бирок губернатор райондук бийликтин башчыларынын иш аракеттерине курсагы тойбогондугун билдирди.
Ошон үчүн мен айтып атпаймбы, силерди көмүрчүлөр тоготпойт, башкалар тоготпойт, требованиялар жок болот го, ошон үчүн налог бербейт.
Өткөн жылдын эмгек акы жана башка бюджеттик чыгымдарына керектелүүчү акчанын 64 миллион сомунун облуска келип кайра кайтарылып кеткендигин Нарын районунун акими Ишенбек Медетов борбордук казынанын күнөөсүнөн улам болду деп белгиледи.
Онуна чейин заключительный деп ошондой кылып иштечүбүз, заключительный оборотту. Анан мында мен ойлойм, түздөн түз биздин дагы күнөөбүз бар, бирок эң негизги күнөө ушул центральный казначейство министринин тарабынан болду деп мен айта алам.
Губернатор Өмүрбек Сууналиев болсо өткөн жылдагы Нарын районунун мугалимдеринин Бишкекке сапар алгандагы окуяларын эске салды.
Ай эртең жана пикетке чыкса сиз жүрдүңүз, правильно? Бишкекте отпускада болчу, звонить этип муну чакырып кетишти, айдап кел мугалимдериңе, правильно?
Анда кошо финансы министрлигинин күнөөсү менен ошо
жок, это ясно, жанагы сүйлөшүп алып эметип аткан. Азыр чыксачы.
Нарын аймактык казына бөлүмүнүн башчысы Шаршенбай Мамакеев ары бери ала салган миллиондогон акчалардын абалын мындайча түшүндүрдү.
2008 жылдын 31 декабрынан номер 306П деген министрликтин буйругунун негизинде облустун казына бөлүмдөрү чыгымдоо операцияларды токтоткон.
Коллегиялык жыйында өлкөнүн борбордук казынасынын директоринин кызмат абалын чечүүнү өкмөттөн сураган токтом токулду.
Акча каражатсыз калтыргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын каржы министринин орун басары борбордук казына директору Зулпуевдин кызмат абалын чечүү жагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн суралсын.
Үмөндөр Усуптегин, Азаттык, Нарын.
Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн өтүүчү Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун отуруму шаршемби күнгө жылдырылды. Буга аталган кыймылды колдогон алыскы аймактардан жана коомчулуктун өкүлдөрүнөн келип түшкөн жүйөлүү сунуштарды иликтеп талдап чыгуу маселеси себеп болгонун БЭКтин штабынан билдиришти. Маалыматка караганда оппозицияны колдогон жер жерлердеги активисттерге жана алардын жакындарына дагы укук коргоо органдары тарабынан куугунтук күч алууда. Ал эми парламенттин коопсуздук жана коргоонуу комитетинин төрага орун басары Асанбек Байтеков болсо мындай маалыматты четке какты. Темага барчубуз, Аманбек Дилденбай кайрылат.
Бириккен элдик кыймылдын активдүү мүчөсү Жаңы Кыргызстан партиясынын баш катчысы Исмаил Исаковдун айтымында БЭКтин саясий бюросунун айрым мүчөлөрү чогулушуп кыймылдын алдыдагы иш пландарын талкуулашкан, кыймылдын мүчөлөрүнө берилген тапшырмалардын аткарылышы, уюштуруу маселеси каралган. Исаков Бириккен элдик кыймылы февраль айындагы иш чараларын жашыруун, жабык өткөрүшөрүн, кыймылдын иши тууралуу алдын ала маалымат берилсе укук коргоо органдары тарабынан ар кандай буттоосуулар болуп жер жерлердеги мүчөлөрүнө саясий куугун күч алганын кошумчалады.
Биринчиден куугунтук, экинчиден коркутуп барып аларды кармап алып, же болбосо сабап, же болбосо алдап, же болбосо алардын тууган уруктарын орчуктуу жеринен атайын кармап алып жана кылмышкерлердин ишинде кылып ачпайбы? Ошо негизинен баардын лайк контролго калып атат. Бул баякы 38-жылдагы Сталиндин куугунтуктасы баягы четте эле калып атат азыр,
деди Исмаил Исаков. Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Аликбек Жекшенкулов азыркы бийликке элдин нааразылыгы уламдан улам күчөп, карапайым калктын арасынан оппозицияны колдогондордун саны күн санап арбып бараткандыгынан улам Ак Үй күч органдары аркылуу жер жерлерде коркутууга өткөнүн белгиледи. саясий куугунтуктоого каршы комитеттин төрагасы Топчоек Тургуналиев хандык Кудай Урарда калкы менен кас болот деген макалды эске салып, өлкө башчысы Курманбек Бакиев мурдагы президент Аскар Акаевдин кетирген каталарын эки эсе кайталап, элдин нааразылыгын туудуруп жатат деген ойдо. Анын айтымында аталган комитет жер жерлерде саясий куугунтукка алынган атуулдарды улутуна, жынысына, социалдык абалына карабай коргоого алып, аларга укуктук колдоо көрсөтөт. 26 январда Караколдо Бектин мүчөсү Эмилбек Каптагаевке байланыштуу сотто аталган комитеттин таасири тийгенин айтты.
Түздөн түз жанагы мыйзамдуулукту коргоого таасирибиз түздөн түз тийди. Себеби дегенде рас сот чакырып алып тетигинтип мыйзамсыз нерселерди айтып аткандан кийин жанагы ишеним көрсөтпөөгө биздин түздөн түз таасирибиз тийди.
Топчоек Тургуналиевдин жана башка оппозиция мүчөлөрүнүн саясий куугунтук күч алды дегенине парламенттин коргоону, коопсуздук, тартип коргоо жана сот укуктук реформа боюнча комитеттин төрага орун басары Асанбек Байтиков макул эмес.
Бул оппозиционерлердин кыйкырып жүргөн кыйкырып өлүшөт, бул туура нерсени айтса го бир жөн. Эгер бир ошо оппозиционер бир жерде бир кылмыш кылып же бир жерде бул укрывательство налога же бир нерсе болуп анын артынан ошол текшерилип атса бул куугунтук болуп саналбайт да. Мыйзамды бузган киши конституцияда бардыгы бир да.
Байтиков ошондой эле эгерде оппозиция саясий куугунтук болуп жатканы боюнча далили болуп парламенттин коргоону, коопсуздук боюнча комитетинде кайрылса, ал маселени мыйзамдын чегинде карап чыгышарын билдирди. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиздер Азаттык үн алысын угуп жатасыздар. Эми кезекте өлкөнүн саясий жана социалдык абалына арналган маекке беребиз. Коомдук ишмер жана саясат таануучу Эркин Абдыразаков бийлик тоталитардык жолго түшкөнүн, ошол эле учурда 2010-жылы боло турган президенттик шайлоого кам көрүп жатканын ырастайт. Эркин Абдыразаков менен Ошто кабарчыбыз Алишер Токсонбаев маектешкен эле ошол баарлашууну бирге угалы.
Эркин мырза, президент Бакиевдин акыркы кайрылуусуна ичиңиз чыктыбы?
Системаны жаш кадрлар келди деп президент айтты. Бирок булардын бардыгы 40тан өтүп калган, бабанын эле 38ге чыкты. Бардыгы эле мурунтан эле иштеп келишкен. Чет жактан эч ким да алып келген жок. Кадрларды бирин алып бирин койгондон мындай кардиналдуу өзгөрүү болот деп эсептебейм. Себеби дегенде кадрларды алмаштырбай, системаны алмаштырыш керек.
Укук коргоо органдарынын оппозиция жолбашчыларына карата катаал мамилеси менен түйүндүрөт. Атөгүл алардын үстүнөн үстөкү болсок кылмыш ишин козголушунда саясий өңүт жаткан жокпу?
Тоталитардык системага кайта кетип атабыз. Биз мененсиң, эгерде биздин айтканыбызга макул болсоң биздин душманыбызсың деген принцип менен кетип атат. Бул кыргыз элин бириктирип келечекке умтулгандын ордуна Кыргызстандагы болуп турган элитаны чет четинен атып же болбосо таркатып чет өлкөгө качыруунун амалы болуп атат да.
Жалпыга маалым, узакка созулган соттошуулардан улам де факто алиби кесиптер болчогуна айыпка жыгылып жабылып тынды. Учурда башка эркин басылмаларга да кысымчылык күчөгөндүгүн айтышууда. 2008-жылдын 8-октябрынан бери Азаттык үн алгысы Кыргыз улуттук телерадио корпорациясы аркылуу обого чыкпай калды. Сиз мындай жоруктарды эмнеге байланыштырар элеңиз?
Бул деген ошо азыртан эле келечектеги президенттик шайлоого болгон даярдыктын алгачкы кадамдары деп алабыз. Бул деген мамлекеттик маалымат каражаттарына монополия киргизүү же болбосо бир гана мамлекеттик саясатты элге таңуулоо деп эсептейм. Азаттыктын уктурулбашы бул кыргыз элинин уттуруп койгондугу деп эсептейм. Себеби дегенде бул деген баягы жер жеринде бийлик өкүлдөрү колу жетпей аткан кемчиликтерди элге так жана өз убагында оперативдүү жеткирип турган массалык маалымат каражаты болчу, элге кадыры сиңип калган эле да. Ошондуктан мен бул маселеге өтө каршымын, мындай болбош керек. Ар кандай деңгээлде канчалык чектөөлөрдү койсо, ошончолук деңгээлде эл каалап турган прессаны эч качан катып затыкайт этип койгон мүмкүн эмес. Алар өздөрүнүн угуучуларын, өздөрүнүн окуучуларын албетте таап алат. Бул деген баягы конфронтацияга гана алып барат.
Кыргыз оппозициясы бириккендигин жарыя кылды. Бирок ошол эле убакта радикалдуу кадамдарга барып бийликти күчтөп булатабыз дегенде кептер айтылууда. Мунун акыры эмне менен бүтүшүн болголого болобу?
Бул жерде президент болуш же болбосо бул бийлик портфель талашыш деген экинчи маселе. Муну коюп кыргыздын өзүнө мүнөздүү болгон идеологиясын издешибиз керек болуп атат. Оппозициялар өздөрүнүн сунуштарын берип атат, бирок элди ынандыруучу жакшы бир программалар жок. мындан кийин баягы көчөдөгү демократиядан кетиш керек. Азыр ал мезгил өткөн, цивилизациялуу түрдө жаңыча мамлекеттик башкаруу системасын, бийлик өкүлдөрүнүн тең салмактуулугун камсыз кылуу боюнча кардиналдуу иштерди көчөдө эмес, конструктивдүү мына бири бири менен маектешүү, диалог аркылуу барыш керек. Эгерде Бишкекте эле казан кайнай берсе, аймактарга жетип суусап турган эл башкаруу системасын өзгөртүүгө өзү катышып, ата бабабыздан калган салт менен кетпей турган болсо, эч кандай оппозициянын кылган аракети натыйжа бербейт.
Бийлик менен оппозиция тил табыша албай, тирешип улантыла берсе, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө коркунуч туулат дегендерге кошуласызбы?
Үчүнчү күчтөр албетте даяр. Үчүнчү күчтөр биздин Кыргызстанды бөлүп жарып, ар кандай багы стратегиялык экономикалык багыттарын басып алгандан кийин айлабыз канча? Ошолордун ырын ырдап калабыз да. Бул жерден бардык амбициянын баарын жыйыштырып, президенттик бийлик, башка бийлик өкүлдөрү оппозициядагы бир тегерек үстөлгө отуруп, ынтымак менен болбосо өлкөнүн ыдырап кетишине, бузулушуна доо кетип калат.
Сиз азыр эле үчүнчү күч жөнүндө кеп кылдыңыз да, андай маанайдагы адамдар өлкөнүн ичинде жашайбы же сыртта туруп Кыргызстанга таасир этишеби?
Кыргыздын өзүнө мамлекеттүүлүгүнө күйбөгөн, анчам чакчаны көрсөтсө атасын сатып ийе турган кадрлар бар да. Бүгүн кызматтан түшүп калса эрсең оппозициямын дейт, оппозиция болуп деле кыйраткандар жок. Орто заар жүрүп алып, баягы чет өлкөлүк координатор, эксперт болмуш болуп алып, ошолордун ырында, ошолордун кызыкчылыгына берип кеткен көптөгөн аткан минерлерди билебиз.
Демек айрым серепчилер белгилешкендей криминалдык элементтер бийликке мурункудай таасирин жоготту деп айтканыбыз келип турабы?
Азыр криминал менен мамлекеттик система экөө камыр жумур болуп эле чогуу келатат. Азыркы Кыргызстандын экономикасынын майлуу-майлуу жерлерди бөлүп, сатып бүтүү процесси жүрүп атат. Ошондуктан биздин Кыргызстанда адилет башкаруу болот, же болбосо ушу кадрлар тапташып эле бардык маселени чечип, май көл сүт көл жаратабыз деген алысбыз.
Эркин мырза, ачык айрым баарлашыңыз үчүн рахмат. Коомдук ишмер жана саясаттануучу Эркин Атыразак менен маекти мен Алишер Токсунбаев уюштуруп алып бардым.
Бишкекте саат 8:15 калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Москвага иш сапары менен барат. Ушул эле күнү Бишкекте Борбор Азияда чек ара аймагын жөнгө салууга арналган эл аралык конференция өз ишин баштайт. Бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, мыйзам жана адам укуктары боюнча комитети аскердик абал жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбоорун талкууга коет. Эл аралык окуялардан дагы бир катар америкалык банктар кыйрашы мүмкүн. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама NBC каналына берген маегинде эскертти. Ооганстандын түштүгүндө Урузган вилоетинде жанкечтинин кол салуусунан 21 полициячына от болуп, бир дегенде 8 киши жараат алды. Тажикстандын президенти Орусияга сапарынан күтүүсүз баш тартты. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Сиз азаттыгын алысынып жатасыз. Эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маектеги кесиптешим Бурулкан Турдубек кыз алып барат.
Урматтуу угармандар, биз азыр сейсмикалык абал, Кыргызстандагы сейсмикалык абал тууралуу сөз кылабыз. Биздин маектешибиз Илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору, геология, минералогия илимдеринин доктору Канат Абдрахматов. Канат мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
2 күн мурун Чүй аймагында күчү 5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Бул Кыргызстанда жер титирөө боюнча жаңы толкундун башталышыбы же бул бир жолку эле көрүнүшпү?
Жок, биздин маалымат боюнча бул бир жолку эле көрүнүш. Эмне дегенде 2009 жылы Чүй аймагында, Ысык Көл аймагында катуу жер титирөө болбойт деп маалымат берип атабыз. Эгерде болуп калса, балким 2009 жылдын аягында бир 4-5 баллга жеткен бир эки жер титирөө болот деп күтүүдөбүз. Эмне дегенде биздин маалымат боюнча азыр баягы сейсмический затишье деп коет орусча, сейсмикалык тынчтык деп коет, сейсмикалык тыныгуу убактысы башталды. Биздин маалымат боюнча бул убакыт бир эки жылдын арасында болот. Андан кийин жанагы сейсмикалык активдүүлүк башталышы мүмкүн.
Бир эки жылдан кийин. Демек бул Кыргызстан, жалпы Кыргызстан аймагы боюнча айтып атасыз да?
Жок, бул деген Чүй өрөөнүн анан Ысык Көл өрөөнүн айтып атам.
Жалпы Кыргызстан боюнча кандай
болот? Жалпы Кыргызстан боюнча 2009 жылы баягы эле Нура айылында Алай өргөсүндө баягы активдүүлүк болуп турат. Ал жерде дагы эле 6 балга 7 балга жеткен жерлер болушу мүмкүн деп күтүүдөбүз.
Буларды алдын алуучу кандай чаралар көрүлүп атат? Баягы айманын бетин ары кылсын, бирок алайдагыдай, ошо нурадагыдай, кочкордогудай бир кыйроолорго кириптир болбош үчүн, эл жабыркабаш үчүн биргелешкен кызматташтык болуп атабы? Мисалы, башка тараптар, тармактар менен, өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен дегендей.
Биз эми жана сиз айтып өткөндөй алдын ала жетирөөнү азыр эч ким айта албайт, бирок мындай жөнөкөй эле иш чараларды көргөнгө болот. Анын ошол багытта биз өзгөчө кырдаалдар министерствосу менен азыр аябай тыгыз иштейбиз. Ага кошумча жана Бишкекте Борбордук Азия немис кыргыз немис институту бар, алар менен жакшы иштейбиз. Плюс еще эме бар, российский бир организация бар, алар дагы биз менен бир келишим түзүп иштеп атабыз. Тилекке каршы биздин кичине жабдуу жагынан эмебиз жабдууларыбыз азыраак болуп атат, бирок чындыгын айтканда Борбордук Азияда биздин институт биринчи деп эсептелет. Эмне дегенде биздин адистерибиз аябай күчтүү.
Канат мырза, мына башынан эле ушул сейсмикалык иликтөө институту, ушул тармак каржылоо жагынан мүчүлүш болуп эле ар бир жолу ушу каражат жетишсиз, анан техникалык жабдуулар начар болуп келаткандыгы жөнүндө айтылып келатат да. Ошол эле мезгилде бул элди өтө кызыктырган тармак, эл дагы өзүнүн баягы саламаттыгы, тынчтыгы үчүн ойлонуп ушу маалыматтарды талап кылат экен. Мен сурайын деп атканым ушул техникалык жабдууларды жакшыртуу, божомолдордун сапатын арттыруу. Эми албетте сиз айтып атпайсызбы, жанагы алдын ала божомолдоо мүмкүн эмес, эми дүйнө жүзүндө Японияда да божомолдоо мүмкүн эмес деп жүрүшпөйбү? Ошондой болсо дагы божомолдоону жакшыртуу боюнча бир аракеттер болуп атабы? Өкмөттөн кандай жардамдар болуп атат?
Тилекке каршы биз каалаган, биз сураган деңгээлде өкмөт бизге жардам бере албайт экен. Эмне дегенде, эми өзүңүз түшүнүп атасыңар, азыр финансылык ал акыбал кичине начар болуп турат. Ага карабастан биз өзүбүз бир иш чараларды жасап атабыз. Мисалы, Норвегиядан мурдагы жылы 10 станция алып 10 баягы современный станцияларды биздин территорияга коюп, ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз. Эми буюрса, мына мартта дагы Норвегия барып дагы жаңы келишим түзөлү деп атабыз. Анда ошо норвегиялыктар бизге тиги
жабдык берет. Канат мырза, кыскача биздин убактыбыз бүтүп калды. Ошо Кыргызстан аймагында канча жерде болжолдуу борборлор бар силерде?
Азырча эки жерде, бирөө Ошто, бирөө Бишкекте.
Бул жетиштүү деп эсептейсиздерби?
Жок, албетте жок.
Бул божомол боюнча канча жерде дагы коюшуңуздар керек? Ушундай болжолдонуп атабы?
Жок дегенде, ар бир тиги областта бирден болсо жакшы болмок. Ошондо кичине баягы келечектеги очокту мындай тегеректеп ошондо тактасак жакшы болот.
Анда сизге чоң рахмат, Канат мырза. Тилекке каршы биздин убактыбыз дагы аяктап калды. Урматтуу каармандар, биз менен азыр түз ободо илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору, геология минералогия илимдеринин доктору Канат Абдрахматов болду. Кезек Прагада Зейнеп.
Рахмат, түз ободогу маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Урматтуу армандар, эми кезек бүгүн тарыхта түрмөгүбүздө тарых барактарына сереп салып, ободо Муратбек Кожобеков.
Түркістан Республикасынын борбордук аткаруу комитети 1920 жылдын 3 февралында качкын кыргыздарга жардам көрсөтүү туурасында токтом кабыл алган. Түркістан Республикасынын бийлик органы 1916 жылкы көтөрүлүш айынан мекенин таштай качкан кыргыздардын кайра өлкөсүнө кайтып келишин кубаттап, аларга колдоо көрсөтүү чарасын белгилеген. Кыргыз автономиялык областтык кылмыш тинтүү органы 1926 жылдын 3 февралында тармактык музейди ачуу туурасында чечим чыгарган. Кылмыш тинтүү органы кылмышкерлер колдонгон ачкыч, кастет сыяктуу уурулук кесиптин куралдарын музейге жайгаштырууну пландаштырган. Сталиндик кандуу террор маалында Кыргызстандын НКВДсин жетектеп турган Лосманов 1939 жылдын 3 февралында камакка алынган. Анда эмесе Лосмановдун ишмердүүлүгү туурасында илим доктору профессор Нур Сарылаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Ал ошо НКВДни башкарып турганда ар кандай тыюу салынган ныкмаларды колдонуп революциялык мыйзамдуулукту бузуп кыргыздын менмен деген алдыңкы интеллигенттердин баарын аттырган. Мына бирки тарых архив материалдарга караганда Лосмановдун маалында НКВД органы 7610 кыргызстандыкты камап алардын көбүн атылып калгандар чыдагысыз кыйноонун башынан өткөргөн экен.
Фрунзе шаарында орун алган темир бетон иштетүү ишканасы 1956 жылдын 3 февралында көп кабаттуу үйлөргө колдончу бетон плитаны чыгарган. Советтик үй курууда кеңири колдонулган бетон плиталардын чыгарылышы менен Фрунзе шаарынын архитектурасы аныкталган. Көп кабаттуу үйлөр жалаң бетондон салынып, Борбор шаарда микрорайондордун курулушу тездетилген. Дүйнөдөгү эң кымбат газета 2005 жылдын 3 февраль күнү Кытайда чыгарылган. Гуандун провинциясынын Шэньчжэн шаарында жарык көрчү Экономик Дэйли газетасынын материалдары бул күнү алтын барактарга басылган. Газетанын саны гүлдөгөн Кытайдын мезгили аталып, анда Кытай Элдик Республикасынын мыйзам чыгаруу жыйынын кийинки жылдардагы ишкердиги чагылдырылган. Газета коллекциялык жана люкс басылыш варианттарында ар бири 36 экземпляр менен жарык көргөн. Коллекциялык басылыштын ар бир газетасына 500 грамм алтын, люкс басылмага 200 грамм алтын сарптылган. Газетанын ар бир варианты 8100 жана 3500 Америка долларына бааланган. Китеп басууну ойлоп чыгарган жана Европанын биринчи типографы саналган немес тапкычы Йоган Гутенберг 1468 жылдын 3 февралында дүйнөдөн кайткан. Америкадагы биринчи кагаз акчалар 1690 жылдын бул күнү Массачусетс шаарында чыгарылган. Баш кошкон жаш жубайларга музыкалык бата берген айтылуу композитор Феликс Мендельсон Бартальди 1809 жылдын 3 февралында жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожубеков.
Урматтуу угармандар, эми керемети көктүрмөгүнө назар салыңыздар. Эртең драматург Мырзабек Тойбаевдин балдарга жана жаштарга арналган Жоронун жоруктары комедиясы 3-чү ирет Айтматов атындагы Орус драма театрында коюлат. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Кыргыз эл жазуучусу драматург Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары комедиясы өткөн кылымдын 70-чи жылдары эле жазылып, балдарга жана жаштарга арналган учур талабындагы чыгарма катары СССРдин бир канча театрларынын репертуарына кирген. Чыгармада көтөрүлгөн идеяга автор Мырзабек Тойбаев төмөнкүчө токтолду.
Бундагы проблема ата менен баланын проблемасы болчу да. Эң негизгиси тарбиялык маани берүү жаштарга, балдарга.
Балдарга, жаштарга арналган чыгармалар аз болуп жаткан бүгүнкү күндө Жоронун жоруктарын учурга, жаңыланган мезгилге жараша жаңылап алып чыгуу керек болду. Мырзабек Тойбаев пьесаны жаңылап алып чыгууда Айтматов атындагы Орус драма театрынын, Академиялык кыргыз драма театрынын артисттери менен, айрыкча Орус драма театрынын артисти жана Жоронун жоруктарынын режиссёру Лариса Любомудрова менен иштешти. Лариса Любомудрова Азаттыкка Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары комедиясы тууралуу ой бөлүштү.
Вы знаете, пьеса очень актуальна для подростков и для молодёжи, а также, возможно, и для их родителей, потому что
чыгарма бүгүнкү күндөгү балдар жана жаштар үчүн, ата-энелер үчүн да өтө актуалдуу. Ата-энелер жана балдар темасы дайымкы түбөлүктүү тема эмеспи? Ата-энелердин кайсы заман болбосун, балдарына өздөрүн бүт арноого убактылары жок. Балдарды багыш керек, иштеш керек. Ош базары, дордой базары, бүгүнкү жанталашкан заман. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин башкы каарман Жоро шаардык тентек бала, эне тилинде сүйлөй албайт. Ага атенин терең тарбия берүүгө чолусу да тийбейт. Жоро тагырдын буйругу менен бир ай жайлоодо бейтааныш кыргыз үй бүлөнүкүндө болуп калат. Мына ошол жерден анын ички жан дүйнөсүн өзгөрүү жүрүп, ата жортту, мекенди, эне тилди сүйүү сезимдер ойгонот. Чыгарманын негизги идеясы мына ушунда.
Я думаю, что это очень современно сейчас обогащать свою землю.
Деди комедияны коюп жаткан режиссер Лариса Любомудрова. Мырзабек Тойбаевдин Жоронун жоруктары комедиясында Жоронун ролун Кыргыз академиялык драма театрынын алдындагы актёрдук окуу жайынын студенти Элдияр Жоралиев ойноп жатат. Жоро Элдиярдын алгачкы ойногон ролу.
Албетте, биринчи ролум мен кыйын эле келди. Мындан кандай десем, көп эле сабак тарбия алдым өзүмдүн эме профессиям боюнча. Албетте мага жакты. Биринчи роль кимге жакпасын, баары эле жагат да.
Жаш актер Элдияр Жоралиев жакында Эр төштүк пьесасынын долбоору менен Америкага баратат.
Америкага мурун биз театральный училищенин бир проект менен иштегенбиз. Студенттер Эр төштүк дегенчи, анан бир Американка келип иштеген, Верланатка иштеген. Азыр ошо Америкага чыгарып атат международный проект менен.
Деди Элдияр Жоралиев. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында эртең 3-чү мертебе коюлганы жаткан Жоронун жоруктарында ошондой эле Кыргыз академиялык драма театрынын артисттери Тилек Жумагазиев, Токон Дайырбеков, Марат Жантелиев, Жамиля Сыдыкбаева, Шайкүл Алсеитова жана башкалар ойноп жатышат. Мурзабек Тойбаевдин аталган комедиясы аталган театрда 11-чү жана 18-чү февралда да коюлмакчы. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат бою сөз кылабыз. Сиздер кабарларды Азаттыктын интернет баракчасынан окуп уга аласыздар. Биздин дарек 3W Азаттык чекит KG. Ушуну менен таң Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлобек Дүшеев, Аманбек Дилденбай, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Азаттык үн алгысы менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр башталат.